លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison ដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតកាលពីពេលថ្មីៗនេះកំពុងតែត្រូវបានជំរុញឲ្យទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉េកាំងជាអតិភិបប្រទេសចិនបានបង្ហាញនូវការឆ្លើយតបទៅនឹងជ័យជំនះដែលនឹកស្មានមិនដល់របស់រដ្ឋាភិបាលចម្រុះដោយការហៅឲ្យមានការគោរពច្រើនជាងមុនពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Canberra ហើយនេះគឺជារបាយការណ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison នឹងប្រជុំមុខនឹងការសាកល្បងដ៏ធំបំផុតរបស់លោកលើគោលនយោបាយការបរទេសនៅពេលដែលលោកឈ្មោះទៅកាន់ជំនួបកំពូល G20 នៅខែក្រោយទំនាក់ទំនងរបស់អូស្ត្រាលីជាមួយនឹងប្រទេសចិននឹងត្រូវប្រជុំទៅនឹងការសាកល្បងម្ដងទៀតដោយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាសក្តានុពលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដែលត្រូវកំណត់ឲ្យព្រមព្រៀងក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅជប៉ុនលោក Zero Armstrong នាយកការិយាល័យស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីបូព៌ារបស់សាកលវិទ្យាល័យ ANU និយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធំធេងចំពោះតំបន់នេះ
Do we let the US and China determine a new order and
តែយើងអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនសម្រេចនូវបទបញ្ជាថ្មីហើយកំណត់អំពីផលប្រយោជន៍របស់យើងដែលត្រូវតែជ្រើសរើសយកមួយចំណែកឬក៏តាអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់កំណត់គោលជំហរសម្រាប់លទ្ធផលដែលស្របទៅតាមចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងជាងហើយតាអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសដែលនៅសេសសល់ដទៃទៀតលើពិភពលោកក្រោកឈរឡើងសម្រាប់គោលការណ៍ពហុភាគីនិយមដែរឬទេគោលនយោបាយបរទេសមិនត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរយៈពេល5សប្តាហ៍នេះនោះទេប៉ុន្តែការលើកកំពស់ទំនាក់ទំនងដ៏រដែបរដប់ជាមួយនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់ខ្លួនខណៈដែលការរក្សាសម្ព័ន្ធមិត្តជាប្រពៃណីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅម្ខាងនឹងคล้ายទៅជាទង្វើតលយភាពដ៏លំបាកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដែលជាប់ឆ្នោតឡើងវិញរបស់អូស្ត្រាលីនេះខណៈដែលប្រទេសផ្សេងទៀតបានអបអរសាទរដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីភ្លាមៗចំពោះជ័យជំនះដែលមិនបានរំពឹងទុករបស់លោកកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះប្រទេសចិនបានផ្ញើសារចំចំមួយវិចារណកថាមួយនៅក្នុងកាសែត China Daily របស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបង្ហាញនូវការគោរពបន្ថែមទៀតដល់សមាភាគីចិនរបស់ខ្លួនកាសែតនេះបានលើកឡើងពីការវិភាគលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់លោក Morrison ដែលថាចិនគឺជាអតិថិជននិងអាមេរិកគឺជាមិត្តសារព័ត៌មានចិនដដែលនេះបានលើកឡើងថាប៉ុន្តែសម្បីតែនៅក្នុងពិភពជំនួញគេនឹងមិនចាត់ទុកអតិថិជនណាមួយជាអតិថិជនសំខាន់បំផុតជាមួយនឹងភាពលំអៀងនិងការសង្ស័យបែបនេះនោះទេពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅតែបន្តកើនឡើងហើយឥឡូវនេះមានតម្លៃ 7% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឬហៅថា GDP ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះអ្នកផលិតស្រាសាច់និងខ្ជុងថ្មទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែបានប្រឈមមុខទៅនឹងឧបសគ្គក្នុងការនាំផលិតផលរបស់ពួកគេចូលទៅក្នុងប្រទេសចិនលោក James Laurencion ប្រធានស្ដីទីនៃវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងចិនអូស្ត្រាលីដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងស៊ីដនីបានបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពដ៏តានតឹងនេះលោកនិយាយថាការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនេះមានភាពស្រស់ស្រាយឡើងវិញវាទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងខេនបេរ៉ាជាជាងការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយ
Morrison has said that he will use the John
លោក Morrison បាននិយាយថាលោកនឹងប្រើវិធីសាស្ត្ររបស់លោក John Howard ដែលកំណត់ភាពខុសគ្នាជាមួយប្រទេសចិនមួយឡែកហើយទំនាក់ទំនងជាមួយចិនក្នុងន័យស្ថាបនាតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបាននិងជាផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងការយងសម្ដៅទៅលើប្រទេសថាត្រឹមតែជាអតិថិជនម្នាក់ឯងបែបនោះគឺជារឿងអកុសលប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាវានឹងនាំឲ្យមានការខូចខាតយូរអង្វែងនោះទេលោក Laurencion និយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចមួយរបស់មេដឹកនាំដែលជាប់ឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះនឹងបញ្ជូនជាសញ្ញាមួយដ៏ខ្លាំងក្លាគណៈពេលដែលប្រទេសចិនបានដាក់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការបង្កកយ៉ាងជ្រៅនៅឆ្នាំ2017ដែលជាលទ្ធផលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីនានាមិនអាចធ្វើដំណើរទៅទីនោះបាននោះលោក Laurencion ជឿជាក់ថាលោក Morrison នឹងត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍
I think a visit from Morrison would help to
ខ្ញុំគិតថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Morrison នឹងជួយលុបបំបាត់ចោលនូវការសង្ស័យមួយចំនួនហ ហើយវានឹងក្លាយជាចំណុចវិជ្ជមានដ៏ពិតប្រាកដមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលជាប់ឆ្នោតឡើងវិញនេះក៏ប្រឈមនឹងរឿងលំបាកមួយទៀតផងដែរចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនលើកម្មវិធីផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយដែលផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយលោកប្រធាននាយដ្ឋបតីស៊ីរហូតមកទល់នឹងពេលនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរុញរានៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការលើគម្រោងពាណិជ្ជកម្មរាប់សែនលានដុល្លារមួយនេះក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាវាគឺជាយន្តការមួយដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននិងធ្វើឲ្យប្រទេសតូចៗធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់បំណុលប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតមើលឃើញអំពីឱកាសដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងនានាទៅវិញលោក Laurentian បាននិយាយថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមកម្មវិធីផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនេះមិនមែនគ្រាន់តែស្ដីអំពីបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះទេតែការចូលរួមកាន់តែច្រើននឹងជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងខេនបារ៉ាអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហាឧបសគ្គនានាដែលអ្នកនាំចេញអូស្ត្រាលីកំពុងតែប្រឈម
ប្រសិន
បើអ្នកចង់មានឥទ្ធិពលអ្នកត្រូវតែមានការពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រទេសចិនអំពីការព្រួយបារម្ភទាំងនោះដូច្នេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីឲ្យដើរតួកាន់តែសកម្មជាងមុននៅក្នុងការចូលរួមនៅលើគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនេះរបាយការណ៍នេះរៀបរៀងឡើងដោយ Rosemary Burgers សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
សម្រាប់រឿងរ៉ាវបន្ថែមទៀតនៃការសន្ទនាដ៏អស្ចារ្យសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Facebook របស់ SBS ខ្មែរ